Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigmark smatra da je krajnje vrijeme da se objave rezultati popisa u ovoj zemlji. On je danas u Banja Luci nakon razgovora sa predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom pozvao uključenu u ovaj proces da reše preostale probleme.
Well, the census was carried out,
popis stanovništva i domaćinstava proveden je u BiH prije skoro 3 godine i zaista je krajnje vrijeme da se rezultati popisa konačno i objave. Prema našim saznanjima, sada smo u nekoj fazi finalnih pitanja koje treba riješiti i mislim da će se ona riješiti i smatram da nije vrijeme da se zloupotrebljava pitanje, na primjer, nacionalnosti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je u pismu generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu razočarenje oslobađajućom presudom Haškog tribunala Vojislavu Šešelju, lideru srpskih radikala. Hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović izjavio je danas da je moderna hrvatska država nastala 1990. i da ni na koji način nije sledbenik bilo kojeg zločinačkog režima, ni NDH, niti jugoslovenskog totalitarnog režima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
28 ljudi je poginulo u bombaškom napadu Talibana u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, a više od 320 ih je povređeno. Afganistanski talibani najavili su prošle sedmice novu prolećnu ofanzivu širom zemlje. Turska mora da ispuni sve standarde Evropske unije za bezvizni režim, izjavio je danas predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Liberalizacija viza podrazumeva poštovanje standarda koji neće biti ublaženi u slučaju Turske. Dogovorili smo se da otvorimo novo poglavlje u pristupnim pregovorima Turske i radimo ubrzano u cilju podrške izbjeglicama u njoj.
Premijer Turske Ahmed Davutoglu izjavio je da bi Turska lako mogla da obustavi primjenu sporazuma s Evropskom unijom o migrantima ako u roku od 2 mjeseca ne bude odobrena vizna liberalizacija za građane te zemlje. Istovremeno, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je nedavnika koji je rekao provokativni izveštaj Evropskog parlamenta.
Evropskoj uniji je potrebnija Turska nego Turskoj Evropska unija.
U odnosima Rusije i NATO-a vlada potpuno nepoverenje koje će se teško prevazići, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov uoči sutrašnjeg samita NATO-Rusija, prvog nakon ruske aneksije Krima 2014. Najmanje 40 ljudi je ubijeno, a oko 80 ranjeno vazdušnim napadima sirijske vojske na severozapadu zemlje u oblasti pod kontrolom opozicije. U međuvremenu sirijske vlasti su izrazile spremnost da razmotre formiranje koalicijone vlade sa opozicijom, ali neće da razgovaraju o sudbini predsjednika Bašara al-Asada, izjavili su danas u Ženevi pregovarači sirijskog režima. Sirijska opozicija saopštila je u ponedjeljak večer da obustavlja formalno učešće u mirovnim pregovorima, protestujući zbog pogoršane bezbednosne situacije u Siriji. Cena nafte se danas oporavila posle pada u ponedjeljak, što bi moglo da bude znak većeg povjerenja investitora u svjetsku ekonomiju.